Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Keddie Resort ser ved første øyekast ut som en fredelig plass. Blant tett skog i Sierra Nevada ligger Keddie, et lite samfunn som bestod av 33 hytter, et gjestgiveri og en restaurant. Det var et rolig sted, nesten idyllisk, hadde det ikke vært for de nær falleferdige hyttene. Keddie hadde en gang vært en voksende jernbaneby, men gjennom årene hadde husene forfalt. Da Glenna Sue Sharp og hennes familie flyttet inn i 1980, var Keddie et mindre attraktivt boligområde, til tross for de naturskjønne omgivelsene. Lav husleie og mer plass til barna var likevel nok til at Sue og hennes fem barn pakket sakene og flyttet til Keddie i California. Sannheten var nok at Sue ikke hadde mange andre valg. Sues ektemann James Sharp hadde vært i marinen, og hans arbeid krevde at familien flyttet mye rundt i landet. Da Sue og James ble separert, flyttet hun fra Connecticut til California, hvor broren hennes hjalp henne med å finne et sted å bo. Sue og barna bodde en periode på en campingplass i Quincy, noen mil unna, før de til slutt fant sitt nye hjem i Keddie. I hytte 28 i Keddie Resort delte Sue rom med sine to døtre Sheila og Tina, mens sønnene Ricky og Greg delte et annet soverom. Eldstesønnen John på 15 hadde rom i kjelleren med sin egen inngang. Alt i alt var det et hyggelig nabolag. Det var tett mellom hyttene, og det tok ikke lang tid før familien Sharp hadde skaffet seg flere venner. Sue og familien flyttet inn i hytte 28 i november 1980. Hyttene var i dårlig forfatning, men det ga like fullt Sue og familien håp om et nytt og bedre liv. Med tre soverom, hage og store uteområder følte Sue at det var et bedre område for barna å vokse opp. Denne nye idyllen ville riktignok være kortvarig. Det er tidlig morgen den 11. april 1981. Sues 14 år gamle datter Sheila har sovet over på nabohytta. Hyttene lå tett i tett, og det var ikke uvanlig at barna tilbrakte mye tid hos naboene. Også Sharp-familien hadde besøk den natten. 15 år gamle John Sharp hadde besøk av sin venn Dana Wingate, mens en annen nabo, Justin Eason, sov på rommet til Rick og Greg Sharp. Med 12 år gamle Tina Sharp var det totalt 7 mennesker som tilbrakte natten i hytte nummer 28, og kun 3 av dem ville overleve. Sheila går den korte turen mellom hyttene, som i realiteten bare var noen få meter, og åpner døren til hytta. Synet som møter Sheila sender henne inn i sjokk. På gulvet foran henne ligger 2 blodige og livløse kropper, broren hennes John Sharp og hans venn Dana Wingate. Under et gult teppe ligger det en tredje person, som senere viste seg å være Sue Sharp, mammaen hennes. Sheila blir livredd og løper umiddelbart tilbake til naboen, hvor hun desperat roper etter hjelp. Det er uansett for sent. Sue, John og Dana Wingate er alle døde idet hjelpen ankommer. En nabo, James Seabolt, forstår med en gang at det er for sent å hjelpe ofrene, men får de 3 unge guttene Ricky, Greg og Justin Eason ut gjennom soveromsvinduet. Utrolig nok var ingen av disse skadet. Sue, John og Dana derimot er drept på brutalt vis. Armene og bena deres var bundet sammen med teip og ledninger funnet i huset. De var angrepet med kniv og hammer. En av politimennene på åstedet beskrev det voldsomme angrepet. Hvem enn som gjorde dette, knivstakk ofrene så aggressivt at de bøyde kniven i 2. De stakk og hamret på alt de fikk øye på. Veggene, menneskene, møblene, absolutt alt. Blod sprutet overalt. Vi visste med en gang at dette var snakk om en psykopat. Velkommen til True Crime Podden. Sue Sharp hadde på seg en badekåpe da hun ble funnet. Undertøyet hennes hadde blitt fjernet og stappet inn I munnen for å dempe ropen hennes. Hun hadde flere knivskader I brystet, og strupen var kuttet over. I tillegg hadde hun merker etter slag mot hodet. Skadene tydet på at hun hadde kjempet imot. John Sharps strupe var også kuttet, og også han var påført stygge kutt og slagskader. Dana var tilsynelatende kvalt til døde. Alle var blitt påført stygge hodeskader fra kraftige slag med hammer. Stuen var tildekket med blod, og det var åpenbart at alle tre var drept I samme rom. Det ville bli sett på som lite trolig at det bare var én gjerningsperson, og politiet fant tegn til at det hadde vært minst to mennesker som sto bak drapene. Det ble også oppdaget bloddråper på sengen til Tina Sharp. Det tok likevel lang tid før politiet innså at også 12 år gamle Tina hadde forsvunnet fra hytta, til tross for at Sheila Sharp og Justin Eason gjentatte ganger nevnte dette. Det tok 3 år før Tina ble funnet. Det ble oppdaget rester av et menneskekranium og et kjeveben nesten 50 mil unna Keddy. Disse ble ikke identifisert som rester etter Tina før politiet mottok et anonymt tips. Hun hadde antageligvis blitt drept kort tid etter moren og broren sin. Hvorfor Tina ble fraktet et annet sted, mens det ikke ble gjort noe forsøk på å skjule de andre likene, forvirret politiet. Det ble raskt åpenbart for politiet at drapene I seg selv hadde vært gjerningspersonens motiv. Det var ingenting stjålet, og det var heller ikke mye av verdi I hytta. Det var ingen tegn til at gjerningsmennene hadde brutt seg inn, og det ble derfor antatt at Sue hadde sluppet dem inn. De mistenkte at gjerningspersonen, eller personene, hadde entret Sue Sharps hjem med en hensikt om å drepe, for sin egen nytelse eller glede. Politiet jobbet med flere teorier da de etterforsket saken. Alt fra at Henry Lee Lucas og Otis Toole sto bak drapene, til at det var Dana Wingate som var det opprinnelige målet. Dana Wingate var angivelig involvert I narkotikahandel, og han hadde stjålet en større mengde LSD fra lokale langere. Disse teoriene ble raskt avvist. Man skulle tro at dette angrepet hadde alarmert naboene. At noen hadde hørt noe. Enkelte naboer forklarte at de faktisk hadde hørt lyden av dempede skrik, men at de hadde raskt gitt seg. Skrikene var nok til å vekke dem, men da de ikke klarte å identifisere hvor skrikene kom fra, bestemte de seg for å sove videre. Andre naboer merket ikke noe til disse skrikene. Enda merkeligere kanskje ideen om at de tre guttene Ricky, Greg og Justin Eason sov gjennom hele angrepet. 12 år gamle Justin beskrev at verken han, Greg eller Ricky hadde våknet av lydene fra stuen. Med tiden skulle riktignok Justin endre historien sin. Justin bodde I en av nabohyttene sammen med moren og stefaren sin, Marilyn og Martin Smart. Martin skulle snart seile frem som hovedmistenkt I saken. Martin hadde fortid I militæret og hadde tjent I Vietnamkrigen. Slik som mange som returnerte fra Vietnam, slet også Martin med posttraumatisk stress og søkte hjelp I støttegrupper og terapi. Martin hadde riktignok vært kokk og aldri selv deltatt I aktiv kamp, så mange stilte spørsmål ved om han virkelig led av dette. Det var I en av disse støttegruppene at han møtte John Bo Bodebe. Han skal I en periode ha bosatt seg I Smarts hytte I Keddy Resort. Bo hadde et langt rulleblad, som inkluderte bankran og organisert kriminalitet, mens Martin livnærte seg som narkolanger. Kvelden 10. april bestemte Martin, Beau og Marilyn seg for å dra ut og ta noen øl. På vei ut banket de på døren til Sue Sharp og spurte om hun ville bli med dem. Sue takket nei, og Martin, Beau og Marilyn dro videre uten henne. Martin skal ha blitt provosert av musikken de spilte på baren der han tidligere hadde vært ansatt som kokk. Han forsøker å klage, men blir til slutt så irritert at han returnerer til hytta med Marilyn. De ser litt på TV og legger seg etter hvert til å sove. Men Martin får ikke sove. Han fremdeles så oppildret over musikken at han ringer til baren for å klage igjen. Martin og Beau drar så tilbake til baren for å drikke videre. Dette sinneutbruddet skal ikke ha vært uvanlig for Martin. Marilyn beskrev han som en mann med kort lunte og dårlig temperament. Hun beskrev blant annet en episode der Martin havnet i en krangel med faren sin. I stedet for å be om unnskyldning eller roe situasjonen, skal Martin ha dratt ut for å kjøpe ingredienser for å lage en bombe. Formålet med denne bomben skal ha vært å sprenge farens hus. Martin skal også ha vært voldelig mot Marilyn, og ekteskapet deres var i ferd med å rakne. Marilyn var redd for Martin, som angivelig skal ha prøvd å kjøre på henne med bil og truet henne med kniv. Visstnok skal Sue Sharp ha rådet Marilyn til å forlate ham. Sue snakket nok av egen erfaring, da også hun hadde opplevd vold og misbruk fra sin eksmann. Marilyn kommer med flere uttalelser til politiet som styrker deres mistanke mot Martin. Hun fortalte at hun hadde våknet klokken 2 om natten og oppdaget Martin mens han forsøkte å brenne noe i vedovnen. Marilyn fortalte også at Martin hatet John Sharp, og så dette var med på å danne et drapsmotiv for politiet. Martin fortalte selv politiet at en av hammerne hans var blitt stjålet. En etterforsker beskrev at det virket som om Martin Smart bevisst forsøkte å villede dem. Justin Eason begynte etter hvert å endre på historien sin. Han gikk fra å påstå at han ikke hørte eller merket noen lyder fra drapet, til å beskrive at noen detaljer besynderlig nok entret drømmene hans. Justin beskrev først en drøm der han var om bord på en båt. Han fortalte at han her så John og Dana slåss mot en mann med langt svart hår, bart og mørke briller. Mannen angrep guttene med en hammer før de en etter en ble kastet over bord. Videre i drømmen så Justin en kropp som var dekket av et laken. Da han fjernet lakenet, så han Sus livløse kropp med knivskader i brystet. Dette matchet virkeligheten, hvor Sue ble funnet tildekket med lignende skader. Justin modifiserte historien sin enda en gang. Da han skulle gjennomføre en løgndetektortest, fortalte Justin at han kanskje hadde vært vitne til drapet. Han fortalte at han hadde sett på TV på soverommet til Ricky og Gary, da han hørte lyder fra stua. Det var da han så Sue Sharp sammen med to menn. En med bart og langt hår, den andre glattbarbert og kortklipt. Begge mennene hadde på seg briller. På dette tidspunktet kom John Sharp og Dana Wingate hjem og begynte å krangle med de to mennene. Krangelen utviklet seg til en slåsskamp som ledet til John, Dana og Sues drap. Dana skal ha forsøkt å rømme gjennom kjøkkenet, men ble slått i hodet med en hammer. John ble angrepet av den andre mannen, men Sue desperat forsøkte å hjelpe sønnen sin. Underveis i kampen kom også Tina Sharp ut av soverommet sitt for å undersøke hva som foregikk. Justin beskrev at Tina ble angrepet av mennene og dratt ut bakdøren mens hun skrek etter hjelp. Det ble laget fantomtegninger av de to mennene, basert på Justins vitnemål. Politiet var likevel skeptiske til forklaringens validitet, og dermed heller ikke sikre på om tegningene ville hjelpe. De mente Justins alder og skiftende vittnemål var med på å svekke troverdigheten hans. Dette hendelsesforløpet blir fremdeles vurdert som det mest sannsynlige. Spørsmålet forblir hvem de to mennene var. Det lite sannsynlig at Justin Eason ikke ville kjent igjen sin egen stefar dersom Martin Smart var en av mennene han så i stua. Samtidig det forståelig at 12 år gamle Justin kan ha vært redd for Martin. Mange spekulerte i at Justin beskyttet Martin enten ut av lojalitet eller kanskje frykt for konsekvensene hvis han sladret. Å være vitne til et drap vil naturligvis også være en traumatisk opplevelse for et barn. Kanskje forsøkte Justin å stenge de brutale detaljene han ble vitne til ut av hodet og gikk inn i en dyp fornektelse. Kanskje ble Justins unge sinn bare påvirket av de dramatiske omstendighetene, og at han selv begynte å slite med å skille mellom fantasi og virkelighet. En av de mest populære teoriene rundt drapet var at Martin Smart ville drepe Sue Sharp fordi hun forsøkte å overtale Marilyn til å forlate ham. Dette skal ha gjort Martin rasende. I stedet for å forsøke å forbedre seg selv eller jobbe med temperamentet, kontaktet han Bobo Debe for å få hjelp til å drepe Sue. Andre steder nevnes det at Martin og Sue kan ha hatt en affære, og at Sue ønsket at han skulle forlate Marilyn for henne. Utfallet av denne teorien det samme, altså at han allierer seg med Bo for å drepe Sue Sharp. Martin Smart inkriminerte også seg selv. I et intervju med politiet nevnte han at han trodde Justin kanskje hadde sett noe av drapet og la til «uten at jeg la merke til det». Kanskje var dette bare et dårlig ordvalg, men det virker her som Martin plasserer seg selv på åstedet. Med tanke på den frenetiske situasjonen som Justin beskrev, ville det ikke vært usannsynlig at gjerningsmennene ikke ville lagt merke til ham i kampens hete. Kort tid etter drapene skal Martin ha sendt et brev til Marilyn. Brevet kanskje en av de mest åpenbare bevisene mot ham. I brevet virker han å forklare at han drepte Sue, John, Dana og Tina, så han og Marilyn kunne fortsette å være sammen. Han skrev, «Jeg har betalt prisen for kjærligheten din, og nå som jeg har kjøpt den med 4 menneskeliv, forteller du meg at det over? Flott! Hva mer vil du ha?» Politiet var i besittelse av dette brevet. Men av en eller annen grunn ble det aldri vurdert som relevant bevismateriale. Det ble presentert for Marilyn, som kunne bekrefte at det lignet på Martins håndskrift. Marilyn uttalte at hun selv trodde det var Martin og Beau som hadde drept Sue Sharp. Denne teorien fikk økt kredibilitet i år 2000, etter at Martin Smart døde. I etterkant av dette sto en terapeut frem og fortalte at Martin Smart hadde innrømmet at han sto bak drapet på Sue og datteren hennes. Han skal riktignok ha nektet for å stå bak drapene på John Sharp og Dana Wingate. Kanskje kan dette være sant, hvis han handlet sammen med Bobo Debe. Terapeuten skulle angivelig ha forsøkt å viderebringe denne informasjonen til politiet allerede i 1981, men hans påstander ble avvist som løse rykter. Martin skal også ha bekreftet motivet for terapeuten. Han fortalte at det var Sues rolle i å overtale Marilyn til å forlate ham som drev han til å drepe henne. Han fortalte videre at han drepte Tina fordi hun ble vitne til drapet. Terapeuten forsøkte å råde Martin til å melde seg for politiet, men Martin skal bare ha smilt av og avvist forslaget. Martin fortalte også terapeuten at han ikke lykkes i å lure løgndetektortesten. I tillegg skrøt Martin av at han hadde et nært vennskap med sheriffen Doug Thomas, som stadig uttalte at han ikke mistenkte Martin for drapene. Til tross for at bevisene pekte i retning av Martin og Bobo Debe, ble de aldri siktet for drapene. Det fortsatt usikkerhet knyttet til deres skyld. Noen av etterforskerne mener at de fremdeles fremstår som de mest aktuelle kandidatene, mens Doug Thomas fortsatte å tvile på at de var involvert. Politiet satt inn store ressurser for å løse drapet, men ville senere få enorm kritikk for sin mangelfulle etterforskning. Spørsmålet om dette var dårlig politiarbeid eller korrupsjon ble etter hvert et svært betent tema. Mye av kritikken ble rettet mot politiets behandling av de mistenkte. Det rareste med det hele er at det ikke er noe tydelig motiv, sa Doug Thomas i 1987. Enhver sak uten et tydelig motiv er de vanskeligste å løse. Det ble funnet mye blod, fingeravtrykk og fotavtrykk i hytta, men drapene skjedde noen år før DNA-testing ble innført i kriminaletterforskningen, og de ledet derfor ikke til nye funn. Men det var likevel mange potensielle bevis i saken som regelrett ble ignorert av politiet. I 2013 ble det oppdaget nye bevis i saken. En hammer ble funnet i nærheten av åstedet. Den matchet perfekt beskrivelsen av hammeren Martin Smart fortalte politiet at han savnet. Det ble også funnet et opptak av stemmen som tipset politiet om at levningene de fant i 1984 tilhørte Tina Sharp. Det ble antatt at denne stemmen tilhørte noen som enten var involvert i drapene, eller hadde fått instrukser fra de involverte. Frem til den ble gjenoppdaget i 2013, hadde denne kassetten ligget uåpnet i en saksmappe i flere tiår. Mike Gamberg var en av etterforskerne som arbeidet på saken da den ble gjenåpnet. Han uttalte at han fryktet at Martin Smart og Bobo Debe bevisst ble beskyttet av politiet. En av teoriene som har blitt brakt frem som en mulig årsak til denne beskyttelsen, er en mulig narkotikasmuglingsliga. Martin hadde fortid som narkolanger, og Bobo Debe hadde et langt rulleblad og var koblet til organisert kriminalitet. Denne teorien ble blant annet underbygget av opplysningene om at det ble sendt to spesialagenter som arbeidet med organisert kriminalitet for å assistere saken. Noen mener dette er den eneste logiske forklaringen på hvorfor Martin og Bo ikke ble siktet for drapene. Videre pekes det på utelatelsene av åpenbare bevis som tegn på at Martin og Bo ble beskyttet. Avvisningen av terapeutens vitnemål og brevet til Marilyn ble regelrett ignorert, til tross for at disse åpenbart pekte mot at Martin Smart var involvert i drapene. Til tross for at begge de to hovedmistenkte nå er døde, fortsetter politiet å jobbe med saken. Nye bevis og DNA-funn utvider stadig politiets forståelse av saken, og de jobber med teorien om at det kanskje var mer enn to gjerningsmenn. I 2018 uttalte Gamberg at de hadde funnet DNA-materiale fra en teipbit som matchet med en annen person som fremdeles er i live. Mike Gamberg kjemper fremdeles hardt for å løse saken. Han håper på å gjøre opp for det mangelfulle politiarbeidet som ble utført i 1981. Det ble i 2016 identifisert 6 gjenlevende mennesker som politiet så på med interesse. Politiet mistenker at disse personene enten var involvert i drapene, eller i å skjule og ødelegge bevis. Keddy-drapene forblir en uløst drapsgåte. Politiet fortsetter like fullt med å forsøke å bringe sannheten om hva som hendte til overflaten. Da sheriff Greg Hagwood uttalte seg om saken i 2016, hadde han følgende å si. «Det er flere mennesker i lokalmiljøet som vet mer enn de har innrømmet. Vi vet hvem de er, og hvor de befinner seg. Jeg er overbevist om at de enten medvirket til drapet, eller har førstehåndsinformasjon om forbrytelsen. Jeg mener det er en nødvendig jakt. Det er ingen utløpsdato på drap, og med tanke på at det er overlevende søsken og familiemedlemmer, er det vår plikt til dem og forstå hvem som gjorde dette, og hvorfor. True Crime-podden produsert av Moderne Media. Mitt navn Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime-podden. Yeah.